Og et kig på vejret her til sidst. Stadigvis lidt eller nogen sol eller skyde med snehister her. På Bornholm fortsat skyde med snebyer. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 0 og 3 graders frost. Og vinden den bliver svag til frisk fra nordøst.
Velkommen til denne uges udgave af Cordua Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Enhedslistens grå eminence er han blevet kaldt. Liste Øs mangeårige presserådgiver Pelle Dragsted. Nu vil han selv i Folketinget. Vi har Pelle Dragsted i studiet og skal snakke med ham lige om lidt.
Giv dem en kost, sagde en af landets socialchefer forleden på forsiden af Jyllandsposten om de mange ikke jobparate kontanthjælpsmodtagere. Socialchefer efterspørger jobs, som kontanthjælpsmodtagere kan overkomme. Debat senere med Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening, folketingsmedlem for Socialdemokraterne Maja Panduro og tidligere formand for socialrådgiverne Bettina Post.
Men nu velkommen til dig, Pelle Dragsted. Du annoncerede forleden her i Information, at du agter at skifte din rådgiverrolle ud. Du vil selv ind og have en stol eller en taburet, som det hedder i Folketinget. Men man kunne starte med at spørge dig, skal du ikke bare, som man siger, skrumme af at blive ved din læst, eller gør det, som Danske Bank også siger, gør det, du er bedst til, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at du har opnået en position som en meget magtfuld rådgiver, og du optræder også i mange forskellige medier som analytiker, og på den måde har du jo så også en måde at fremme dit partis synspunkter på, uden at du sådan bliver skudt direkte i skoene, at du kommer derfra. Hvad er det, der, hvad er det, der gør, at du, nu skal du altså til fadet?
Altså, jeg vil først sige, nu stiller jeg op til en intern afstemning i Enhedslisten, i vores urafstemning, som afgør, hvem der er kandidater, og derfor er det jo først til vores årsmøde i april, at det bliver afgjort, om jeg bliver, om medlemmerne synes, jeg skal være kandidat.
Og hvis jeg gik ned og spillede oddsene på, om du bliver kandidat, så ville jeg nok ikke få ret meget tilbage igen.
Nej, det tror jeg, man skal være forsigtig med at sige. Der er rigtig mange dygtige mennesker, der stiller op den her gang, og det tror jeg sådan set er samme årsag, som at jeg gør det. Nemlig, at Enhedslisten jo står i en, for mig at se, med en ekstremt vigtig opgave. Vi står jo i en situation, hvor vi oplever, at de partier, som vi traditionelt har haft et holdningsfællesskab med, dem oplever, vi har forladt store dele af det, som vi stod fælles på. Og Enhedslisten derfor står meget alene tilbage. Og det har sådan set været noget af drivkraften for, at jeg tænkte, nu vil jeg gerne være med til at stille op. En anden årsag er jo, at nogle af vores rigtig gavede folk og dygtige folk, både Frank Aaen og Per Clausen, de er på vej ud. Har jeg tænkt, at jeg måske med noget af den erfaring, jeg har fået som rådgiver, kunne være med til at skabe noget kontinuitet og bære nogle erfaringer videre. Men i forhold til det her med, at jeg har været rådgiver og magtfuld og alt sådan noget, altså jeg tror, at der er nok også mange myter i hele den fortælling, men jeg har jo nok aldrig været sådan en traditionel spindoktor, bliver man jo kaldt, men jeg kommer jo fra det politiske. Jeg har været medlem af Enhedslisten i mange år, og det er jo ikke, kan man sige, jeg er jo ikke en af den type spindoktorer, der ser det politiske som sådan et spil, eller som bare handler om kommunikation. Det er jo det politiske, jeg brænder for, og derfor synes jeg egentlig, det falder meget naturligt for mig at forsøge at gå den vej, hvis det er medlemmerne synes, det er en god idé.
Og så vil jeg bare lige sige til lytterne, altså I hører på Pelle Dragsted, der i øjeblikket er rådgiver for Enhedslisten, men nu har meldt ud, at han gerne vil forsøge at blive kandidat og håbe på at komme i Folketinget ved næste valg. Og hvis I har et spørgsmål eller en kommentar til Pelle Dragsted, så er I selvfølgelig velkommen til at skrive ind på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Men det lyder næsten som om, at det er SF's, hvad skal man sige, skyld, fordi de er drejet til højre, at du stiller op, og det er jeres rotationsprincip, som gør, at lige så snart I har nogle ret erfarne og garvede folketingsmedlemmer, som har siddet mere end 7 år, så må de ud af døren, og så skal der nye koste til, om man så må sige. Der er jo en diskussion hele tiden, den er jeg helt sikker på, du også selv har fulgt, som handler om jeres store trækplaster, Johanne Schmidt-Nielsen, om hvorvidt hun er kandidat for Enhedslisten næste gang. Og det vil også rimeligt at sige, at der bliver spekuleret i, om hun stiller op eller ej. Hvad er din egen holdning til rotationsprincippet?
Jeg er tilhænger af rotationsprincippet. Jeg synes, at vi har et folketing, og det synes jeg, vi skal tage alvorligt. Det, der ligger i ordet, nemlig, at det skal være mennesker af folket, som sidder i folketinget. Vi skal ikke have en kaste af professionelle politikere, som sidder der hele deres liv. Det tror jeg ikke er gavnligt for demokratiet. Og det har selvfølgelig nogle konsekvenser. Jeg mener, at alle partier burde have en rotationsregel, om den præcis skal se ud, som vi har den i dag, om de andre partier, om den skulle se sådan ud der. Det kan man altid diskutere. Men ideen om, at mennesker kommer ud og får en berøring med almindelig arbejdsliv, og ikke sidder i Folketinget hele deres liv, det er et princip, jeg støtter rigtig meget.
Men også selvom der er nogen, eller det har jeg i hvert fald læst mig til, at det også får konsekvenser for dig, hvis du stiller op og bliver valgt, og så kan du ifølge dem, der har siddet og regnet på tallene, så kan du kun sidde i en periode. Hvorfor det i øvrigt?
Ja, men det er fordi, at den rotation, sådan som rotationsreglen er skruet sammen i dag, så tæller man både det at være ansat og det at være opstillet med.
Så du har allerede klip i klippekortet?
Det kan man sige, ja. Sådan som det er skruet sammen i dag, der tæller de ting sammen. Og det vil så have den konsekvens, at jeg, som reglerne er nu, kun vil kunne sidde en periode. Men altså, på den anden side kan man sige, det er rigtigt nok, men så har jeg jo til gengæld en del erfaring, som jeg har haft ved at være en del af holdet i de seneste år som ansat, og derfor så er det jo ikke sådan, at jeg skal bruge de første 4 år på at lære, hvordan tingene foregår.
Men er det ikke fristende at lave det om? Der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at Johanne Schmidt-Nielsen i den grad var med til at sætte et ansigt på Enhedslisten og ulåret stemmer i kassen, ikke?
Det er der slet ikke nogen tvivl om. Nu synes jeg, man skal huske, at det er jo ret usandsynligt, at Johanne ikke vil kunne genopstille, hvis hun øvrigt vil. det er jo en anden diskussion.
Det må ikke, hun vil.
Men hvad hedder det? Fordi det er jo kun, hvis valget falder i de aller sidste måneder af valgperioden, at hun ikke vil kunne stille op. Det er jo også det, tror jeg, at de der forslagsstillere ude for vores afdeling i Gladsaxe, synes er problematisk, det her med, at de i princippet kan blive Helle Thorning, der afgør, hvem vi stiller med, og det er derfor, de har stillet det forslag om at lave en modifikation af rotationen.
Man kunne godt forestille sig, at SF gerne ville trække den så længe som muligt for at undgå Johanne.
Jo, det kunne man godt forestille sig. Nu skal man nok passe på med at tillægge for mange af den slags hensigter, men det må vi se, når vi når dertil. Der er jo flere år til, og der kan ske rigtig meget dansk politik i mellemtiden.
Nu skal det hele ikke gå op i sådan noget teknik og opstillingsregler og sådan noget. Det tror jeg keder rigtig mange af lytterne. Ja. Men det er selvfølgelig interessant, også fordi at det selvfølgelig kan gå hen og få en betydning. Men nu har vi været omkring det. Men lad os prøve at diskutere noget aktuelt. Jeg har jo læst i medierne, at Enhedslisten nu vil fremsætte en byge af beslutningsforslag, som analytikerne mener er vendt imod regeringen, fordi det er regeringens egen politik, eller den de havde før. Blandt andet finansskatten er en af de beslutningsforslag, man har. Og for dem, der ikke er helt med på, hvad beslutningsforslag er, så er det, hvad skal man sige, oppositionspolitikere i Folketinget, eller dem, der ikke, de partier, der ikke er i regeringen, det er deres måde at påvirke lovgivningen på ved at fremsætte et beslutningsforslag, som der så kan være flertal for, og så tvinger det faktisk en regering til at fremsætte et lovforslag på det område. I har næppe flertal, men I udstiller jo regeringen. Ja. Gør I ikke det?
Jo, og det er også formålet. Man kan sige, at vi står jo i en situation, hvor vi med stigende frustration oplever, at det ene valgløfte efter det andet bliver opgivet. Den ene gang efter den anden oplever vi ting, vi sådan set troede, vi var fælles om. Det ryger ud på mødingen. Vi har jo en regering, som er gået til valg for at sænke uligheden, som efterfølgende har gennemført det ene for lige efter det andet, der er øget uligheden. Vi havde en regering, der gik til valg på, at vi skulle investere os ud af krisen i stedet for at spare os ud, altså velfærd frem for skattelettelser, og som vi nu oplever både med finansloven, sådan set også den her gang, med den konkurrencepakke, der er på vej, at man vælger omvendt, nemlig at skære i velfærden for at få råd til skattelettelser. Og det er klart, at der ønsker vi en offentlig debat om det her. Vi synes ikke, at den skal lukkes i et sort tårn på Amager eller et regeringskontor på Christiansborg. Vi ønsker, at regeringen og regeringspartier skal stå på mål for, at de har forladt den politik, som de stod for, og som de blev valgt på. Og det er jo derfor, at vi fremsætter de her forslag. Vi vil gerne have ministerne ned i salen og forklare, hvorfor Danmark ikke skal være med i en europæisk skat på finansielle transaktioner, der kunne begrænse spekulationen og give nogle indtægter i statskassen betalt af de banker, som er ansvarlige for krisen.
Men Pelle Dragsted, altså jeg kan jo godt se, at det er et godt PR-stunt. Altså, men reelt er der jo ikke andet i det, end at den her regering, den er styret af de radikale, og de vil ikke være med til noget af det der, og de har ikke lovet noget af alt det der i valgkampen, vel?
Nej, men nogle af tingene er jo ovenikøbet ting, der står i regeringsgrundlaget. Nu har vi set også, at de radikale med deres
SU, ja.
Kovending på SU er løbet for de løfter, de gav ovenikøbet i regeringsgrundlaget. Så det er jo sjovt nok med den her regering, at der er jo ting, der er helt urørlige i regeringsgrundlaget, for eksempel dagpengene. Og så er der andre ting, man sagtens kan ændre på, for eksempel trængselsringen, eller nu her med SU'en. Og derfor siger vi bare, at det her er ikke et issue mellem SF og Socialdemokraterne og de radikale. Det her er et issue mellem regeringen og befolkningen, som faktisk et flertal gav valg til en regering på det grundlag. Og derfor vil vi blive ved med at tage de her ting op, fordi det er jo en måde at lægge pres på regeringen. Det handler jo om, at vi ved, at en stor del af baglandet hos Socialdemokraterne og SF, og sådan set også hos de radikale, er stærkt utilfredse med den linje, som regeringen kører. Og der har vi selvfølgelig en interesse i at få den frustration og utilfredshed til at vokse, så der kommer et pres på regeringen. For det er jo, om man så må sige, Enhedslistens eneste mulighed for at få regeringen på en bedre kurs. Vi kan jo ikke... Der bliver spist på, hvorfor vælter ikke regeringen? Jamen, det gør vi ikke. Fordi hvis vi skulle gøre det, så var det jo et mistillidsvotum sammen med Lars Løkke, som efterfølgende vil bringe Lars Løkke til magten. Det er ikke en mulighed, som står lige for, og derfor så er den måde, vi kan forsøge at lægge et pres på regeringen, forsøge at få ændret kursen, det er jo ved at blive ved med at rejse en offentlig debat omkring det, fordi vi ved, at det er noget, der gør ondt på dem.
Og fordi I på den måde står virkelig godt placeret for at opsamle en masse proteststemmer, ikke?
Jo, men altså, nu, det er jo ikke et politisk spil. Det er jo dybt alvorligt, synes jeg, at vi har en regering, som er kommet så langt væk fra det politiske grundlag, som de gik til valg på. Og altså, helt ærligt, det kan selvfølgelig lyde som en joke, men altså, Enhedslisten står allerede til et rigtig godt valg, og om vi får 9, 10 eller 11% af stemmerne, det er altså mindre afgørende for mig. Jeg vil sige helt ærligt, at hvis jeg kunne få en mere venstreorienteret regering, og det ville koste os 3-4-5% af stemmerne, så vil jeg gerne bytte, og det vil jeg ikke tænke over et sekund.
Men det vil alligevel være en stemmemaksimeringsstrategi. Det vil man jo stadigvæk sige, det er den, I kører. Men
vi tænker først, at nu skal vi have en masse stemmer, og derfor lægger vi regeringen under pres. Vi lægger regeringen under pres for at forsøge at få en politisk forandring.
Men under alle omstændigheder, så kan man sige, så er der jo også vælgere, måske i kraft af jeres kritik og andres kritik, de borgerlige kritik, som har forladt, hvad skal man sige, rød blok og søgt til blå blok.
Ja.
Og det her med, og der er der i hvert fald mange, der peger på, at hele det her spørgsmål omkring løftebrud, og det, at man mente noget før valget og efter valget, at de har der er nogen, der har tjekket ud til fordel for Enhedslisten, rigtig mange, og der er også rigtig mange, der har tjekket ud til fordel for blå blok. Og hvis I i fremturer og får udstillet regeringen yderligere, hvad er jeres garanti for, at folks konklusion bliver, når man så forlader vi de tre regeringspartier, og så går vi til Enhedslisten? Det har I jo ingen garanti for. Har I det?
Det har vi ikke, og jeg ville også ønske, at situationen var en anden. Vi havde faktisk regnet med, at vi skulle have et relativt tæt forhold til en socialdemokratisk regering. Vi forberedte valgkampen sammen, vi gik til valg sammen, vi gennemførte den første finanslov sammen, og vi havde egentlig forventet, at vi kunne... at vi ville være den mest naturlige samarbejdspartner for en socialdemokratisk regering, fordi at vores valgkamp og den retning, vi udstak i forhold til, hvad vi ville med Danmark, den lå langt tættere, end de gjorde med de borgerlige. Og der oplevede vi jo bare gennem sidste forår, at det meget, meget hurtigt blev til luft, og at regeringen begyndte at kigge længere og længere til højre.
Men,
og det fortsætter sig nu, og der kan jeg sige, jamen, hvad skal vi gøre som Enhedsliste? Skal vi bare trække på skuldrene og sige, at det var da ærgerligt, at regeringen de har svigtet de løfter, de gik til valg på, så må vi også bare gemme os og lade være at kritisere dem. Det kan vi ikke. Vi synes, det er dybt alvorligt, og vi vil selvfølgelig fremme den kritik og rejse samtidig med, og det synes jeg også, at Enhedslisten har gjort meget ud af, og hele tiden vise, at vi står til rådighed for forhandlinger. Hver eneste gang regeringen kigger i vores retning, så står vi der, og vi er for villige til endnu store politiske kompromiser.
Men nu... kommer der der er fremsat et SU-forslag. Der kommer et kontanthjælpsreformforslag. Og det ser meget ud som om, de vil bruge provenyet på at give skattelettelser til erhvervslivet. Det tror jeg, der er ret bred enighed om. Det er det, de har signaleret. Jeg kan vel også tage munden så fuld og sige, at det bliver ikke med Enhedslisten stemmer, at det bliver en realitet. Det er de borgerlige. Det ligger til de borgerlige. Så det vil sige, at vi har en situation nu igen her. Det gør SF... og Socialdemokratiet og de radikale vil ikke, fordi de er onde mennesker. Det gør de vel af bitter nød, og fordi de ikke ser andre muligheder. Der er jo ikke penge i statskassen til de ting, som de gerne vil.
Men de bruger jo penge nu. Altså, så den der med, at der ikke er penge i statskassen. Altså, de vil ud og bruge en masse penge på at give, måske endda blandt andet selskabsskatte.
De omfordeler jo. De omfordeler. Jo. De tager nogle penge, som bliver brugt på SU og kontanthjælp.
Ja, og måske endda også på, som man forventer det, at nogle af de penge, der skulle være brugt til, at vi kunne have en nogenlunde naturlig vækst i den offentlige sektor, at den skal være langt mindre, hvilket jo har direkte konsekvenser i form af færre timer til de ældre ude på plejehjemmet, færre pædagoger nede i børnehaven til vores børn. Det er jo vilkårene, når man...
Men lever ikke lidt i en anden verden? Næ,
jeg synes, regeringen lever i en anden verden. Altså, vi har en situation, hvor, at regeringen bliver ved med at snakke om, at vi har en konkurrenceevneproblem i Danmark. Sagen er den, at de store danske virksomheder, de skovler penge ind. De udbetaler større udbytter til deres aktionærer sidste år, end man har gjort i årtier. Vi har en opsparing...
Ja, efter 3-4 år, har ikke udbetalt noget.
Vi har en opsparing i de danske virksomheder nu. Et opsparingsoverskud, der er større end nogensinde siden 2. verdenskrig. Vi har et bugnende overskud på handelsbalancen. Og alle internationale bureauer siger, at Danmark er et rigtig godt sted at investere og have drive virksomhed. Så jeg mener, at man er ved at løse et problem, som ikke er der. Det problem, der er i Danmark, for vi har et problem, fordi der er lukket arbejdspladser, det er, at der er mangel på efterspørgsel. Men hvad er det, regeringen gør? For det første vil de presse lønningerne ned. For det andet vil de sætte den offentlige forbrug ned. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at lønmodtagerne har flere penge at forbruge, mindre efterspørgsel. Det offentlige har færre penge at forbruge, mindre efterspørgsel. Når man flytter penge, som skulle være brugt til offentligt forbrug, og bruger dem til for eksempel selskabsskattelettelser, så betyder det færre arbejdspladser, ikke flere
ikke
arbejdspladser.
Ikke nødvendigvis, men hvis virksomheden bruger dem til at investere mere i Danmark, så er det flere arbejdspladser.
Hvad er garantien for
der
det?
Der er ingen garanti i en markedsøkonomi. Sådan
nej.
Er det.
Og i hvert fald ved vi, at når vi ser på, hvad selskabsskatten går til, så kan vi jo sige, at så vidt jeg husker, at det er AE-rådet, der har lavet en beregning af, så vidt jeg husker, at det 40% af en selskabsskattelettelse, den går lige ned i lommen på olieselskaberne og bankerne. De efterfølgende 30%, så vidt jeg husker, I må ikke holde mig fast, de går til detailhandlen. Det er altså ikke virksomheder, som flytter ud af Danmark. Og en lille bitte del går til det, man kunne kalde de konkurrenceudsatte erhverv, som man så kan diskutere, hvor konkurrenceudsatte egentlig de er.
Pelle Dragsted, jeg hæfter mig på to ord i det, du har sagt. Det ene, det er, du siger, en naturlig vækst i den offentlige sektor. Altså, Danmark har verdens største offentlige sektor kun overgået af Nordkorea. Altså, hvad er en natur...
Og
Cuba. Ja, jeg tror slet ikke, de har nogen sektor derovre efter. Men altså, og så siger du, det andet, jeg lægger mærke til, du siger, at I er enormt villige til at indgå store kompromiser, hvis I kan få noget indflydelse. Nogle af de ting, som diskussionen omkring Enhedslisten også har meget har gået på i den periode, der har været, det er, at det har vi et eller andet sted konstateret, at I er villige til at gå på kompromis. Det er også måske derfor, at I har så mange stemmer, som I har nu, fordi hvor mange af dem, der stemmer på Enhedslisten, går reelt ind for det, Enhedslisten ønsker. Og jeg vil godt lige spille et klip med dig, eller for dig, med altså jeres finansordfører Frank Aaen, som var på besøg her hos os for et par uger siden. Prøv lige at høre. Du skal bare lige høre det, så skal du nok få et spørgsmål. Nu kommer Frank Aaen. I det øjeblik, en iværksætter begynder at trække, 2 millioner ud til sig selv om året, er det så der, så kommer staten og siger, hey, nu er det ikke for sjovt mere, nu skal vi andre have del. Det må jo være et meget præcist udmelding, man må komme med, fordi hvis man stadigvæk ønsker et privat initiativ, så må folk jo vide, hvor langt må succesen gå.
Jamen, nu tror jeg, at de fleste iværksættere, de vil i virkeligheden bare gerne se deres idé blive til noget. Jeg tror ikke,
at iværksætter... Ej, de vil også godt tjene nogle penge.
Jamen, jeg tror, i virkeligheden tror jeg, at iværksætter, de er meget mere fokuseret på, at de har en god idé, og dem vil de gerne have, bliver til virkelighed.
Er du fuldstændig enig i det synspunkt, at alt privat initiativ, det er kun spørgsmål om prestige og anerkendelse og ingen økonomisk vinding?
Nej, det tror jeg, det er åbenlyst af en blanding. Jeg synes bare, der er en lidt fejlpræmisse der. Det er jo, at rigtig mange af dem, der får gode idéer, det er altså ikke dem, der tjener pengene på dem. Det er jo ikke de forskere ude i Novo, som stryger det kæmpe overskud, som vi havner hos Novos aktionærer.
Nej,
det er ikke altid dem, der får
idéerne,
som man ligger sikker med.
Der er jo nogen, der har stillet kapital til rådighed, så de faktisk kunne udvikle
de idéer. Hvor kommer den fra?
Ja, altså. Risikovillig af kapital, som aktionærer har stillet til rådighed.
Ja, men
jamen, jeg vil bare godt vide, altså, om du, altså, jeg har hørt en del om, at Enhedslisten i et, hvad skal vi sige, er stadig tempo, er i gang med at ændre jeres partiprogram og prøve at modernisere det. Ligger der inden for det her felt en modernisering undervejs, eller bliver vi ved Frank Aaens teori om, at mennesker kun tager initiativ for at opnå anerkendelse, men ikke for at opnå økonomisk anerkendelse?
Jeg ved ikke, om det er sådan, man skal forstå det, det Frank siger, men jeg vil sige det på den måde. Vi er et socialistisk parti. Det er ikke det, vi er på vej til at ændre på.
Nej, det er det med, hvordan
jeg synes, at, jeg synes, at det, jeg godt kan blive lidt træt af nogle gange, det er den der skrivebordsøvelsesgeneral, hvor man siger, at når så firmaet bliver så stort, og hvornår skal, og hvad skal være på statens hænder, og hvad skal være på private hænder, og hvad skal være på kooperative hænder. Altså, for mig at se, handler det om, det er der ingen, der kan forudse i dag, ligesom man heller ikke kunne forudse præcis, hvordan et kapitalistisk samfund vil udvikle sig. Men for mig er det et spørgsmål om principper. Jeg har et princip, for eksempel, som jeg synes, man skal gå efter, som hedder, at dem, der bestemmer i vores land, det er dem, folk har stemt på. Det vil sige, at hvis man har et økonomisk system, som jeg synes, vi oplever i de her år, som ligger magt hos nogen, som ingen nogensinde har stemt på. Lige nu har vi de berømte finansmarkeder, som nærmest skal skifte regeringer ude i Europa. Man kan have en europæisk befolkning, der vælger en regering, og bagefter så må den regering underlægge sig nogle finansmarkeder, som ingen nogensinde har stemt på. Der mener jeg, at hvis man virkelig er tilhænger af folkestyret, så må man finde en måde at organisere økonomien på, der sikrer, at dem, vi stemmer på, det er også dem, der bestemmer. Og det er et princip, præcis hvilket økonomisk system og hvordan det skal indrettes. Det synes jeg er åndssvagt at sidde og gøre sig klog på i 2013. Men principperne...
Jeg hæftede mig også ved, at vi havde Frank Aaen på besøg her, at når vi så snakkede om, hvordan det her socialistiske samfund kunne se ud på en moderne måde, så krævede det jo en masse lovgivning i vores land, som øjeblikkeligt ville komme på koalitionskurs med EU, med det internationale samfund. Og hvor jeg ligesom tænker, jamen altså, hvis idealet selvfølgelig er, at arbejdere i tredje verdenslande, Vietnam, Bangladesh og sådan noget, skulle have ordentlige arbejdsforhold, det er der jo ikke nogen, der kan have noget imod, men det er jo svært at gennemføre fra Danmark.
Men det er fuldstændig rigtigt.
Hvor man ligesom siger, jamen hvad er det så for et samfund? Hvad kan realistisk lade sig gøre? For man kan jo ikke lukke Danmark af.
Nej,
og så sige, og her har vi et demokrati, som er fuldstændig uafhængig af verdensøkonomien.
Det er helt klart, det er en helt umulig forestilling, og derfor, altså, når man har de diskussioner, der også nogle gange, altså, bliver der vel tale lidt om abstraktion, men hvad hedder det? Det er klart, at en udvikling i retning af en mindre, altså at hvad kan man sige, at demokratiet flytter sig frem på bekostning af de frie markedskræfter, at det vil ikke kunne ske alene i et land. Det vil skulle ske i en eller anden en dynamik mellem flere lande, mindst eller en blok af lande. Det tror jeg, alle er fuldstændig enige i.
Og altså, man kan sige, du går også ind for, at Danmark skal ud af EU, altså?
Ja, altså, jeg synes ikke, at EU er gavnlig. Jeg tror ikke, at en dansk udmeldelse af EU vil have den... Altså, personligt tror jeg ikke, at en dansk udmeldelse af EU vil have den store betydning i forhold til vores muligheder for at kontrollere store virksomheder, for vi vil jo stadigvæk være en del af en samhandel med de lande, og vi vil stadigvæk være underlagt de samme uheldige... Altså det her med, at landene kan shoppe rundt mellem eller virksomhederne kan shoppe rundt mellem forskellige lande efter den laveste skat og den laveste løn. Så det vil en udmelding af EU jo i sig selv ikke løse.
Der er kommet en kommentar på Facebook fra Jan Hvidberg, som skriver, synes jeres gæst, og det er så Pelle Dragsted, konstant taler om firmaernes enorme overskud. Danske Bank kom ud med et overskud på 4 milliarder kroner. Er det et enormt overskud, Pelles øjne? Selvom det lyder meget, er det jo ikke mere end lidt under 5% forrentning af egenkapitalen. Det kan vel ikke kaldes et enormt overskud på noget niveau, mener Jan Hvidberg. Men nu vi er...
Man kan vel i hvert fald sige, at de går i hvert fald ikke sulten i seng. Og det, jeg er bekymret for, når man så laver den her konkurrenceevnepakke, det er jo, at de penge, man bruger, for eksempel til at give skattelettelser, at de ikke havner i at skabe nye job, men de havner i, at det ikke bliver 5%, men 6 eller 7%, der havner ned i aktionærernes lommer næste gang. Det synes jeg ikke er rimeligt, at vi skal bruge, for eksempel, at de studerende skal betale for, eller de arbejdsløse skal betale for. Og jeg mener heller ikke, det er særlig samfundsmæssigt gavnligt. Jeg synes, at jeg forstår faktisk ikke regeringen. Enten så er det, fordi de har fuldstændig underlagt sig en tankegang, som ligger meget langt fra, hvad Socialdemokraternes historiske arvegods går ud på. Eller også så handler det her om en taktik, der handler om at lukke flanker i forhold til de borgerlige partier. At det handler om en vælgermaksimerende strategi om at flytte de der berømte blå 2-3% midtervælgere. Og det synes jeg er trist, hvis det er det, som er det, der er styrende for regeringstoppen.
Nu er vi ved at nå til de sidste spørgsmål. Og der, når vi, da vi annoncerede på Facebook, som vi faktisk gør løbet ugen, hvis lytterne er interesseret, kan de gå ind på Kort Ud af Stenos Facebook-side og følge lidt med i programmets tilrettelæggelse, at du kom på besøg her hos os, så var der mange, der var meget interesseret i at spørge til din fortid. Fordi ja. Du har en fortid, som jo, man kan læse om i Dagbladet Information, som havde et stort interview med dig forleden dag, om at du havde været på det, der hedder den udenomsparlamentariske del af venstrefløjen i noget, der hedder antifascistisk aktion, hvor du var pressetalsmand, meget bekendt.
Ah, det havde vi vist ikke så meget dengang.
Undskyld, men
du sagde noget.
Men der findes i hvert fald et billede af dig, ja, hvor du har sådan et tørklæde for
øjnene. Jeg tror, der findes mange. Men det er rigtigt.
Men hvad lavede du dengang, og hvad, var det sådan den voldelige del af venstrefløjen, eller hvad?
Jamen altså, jeg var jo op gennem 90'erne, fra jeg var ganske ung, jeg tror jeg 14-15 år, en del af det, der først hed BZ-bevægelsen, og efterfølgende blev kaldt den autonome bevægelse, med alt, hvad det ligesom fører med sig, og det er klart, at det er der en interesse om. I dag, det forstår jeg sådan set godt. Jeg har jo flyttet mig politisk. Der er en grund til, at jeg er Enhedslisten i dag, og ikke længere der. Der er mange...
Du står på demokratisk grund fuldstændig.
Det kan du bane på, at gøre. Hvad hedder det?
Du vokset der stuer ind,
eller det man siger? Ikke, man kan sige. Altså, jeg er stadigvæk drevet af... Altså, det var den samme sådan sociale indignation, der drev mig dengang, og man vil også sige, at så på den måde er der mange lige linjer. Jeg også stadigvæk, synes også stadigvæk, det er vigtigt, at folk tager sagen i egen hånd. Jeg er tilhænger for eksempel civil ulydighed, så længe den er fredelig og ikke voldelig. Jeg synes, at det, der skete med for eksempel dengang, hvor irakerne gik ind i Brorsons Kirke, og folk satte sig ned foran politiets busser, da de ville fjerne dem, det synes jeg er en vigtig del af demokratiet, at folk, når der bliver begået en urethed, handler på den måde. Der, hvor jeg nok har flyttet mig i forhold til dengang, det er, at jeg synes, at at kravet til den slags aktioner er, at de er 100% fredelige.
Men deltog du selv i sådan nogle voldelige aktioner, eller hvad?
Jamen altså, i op gennem 90'erne var der jo sammenstød mellem venstrefløjen og ultra-højorienterede nynazister. Der var jo oplevelsen med bomben i Søllerødgade, hvor en ung venstreorienteret mand fik sprængt hovedet af en nazistisk brevbombe.
Som aldrig... Ja, det er jo ikke... Det er jo teori med først og fremmest.
Jeg tror, det er svært at se. Der har jo været en dokumentarudsendelse om det også og andet, og jeg tror, det er svært at forestille sig, hvem der ellers skulle finde på. Der var jo i årene efter også flere lignende eksempler på blandt andet brevbomber, der blev sendt fra danske nynazister til britiske tv-kommentatorer og andre. Så vi havde jo en meget alvorlig og brutal nynazistisk bevægelse i Danmark i de år. Og der var der altså så nogen på den anden side, der sagde, at vi er nødt til at gå til modstand. I dag mener jeg nok, eller i dag der mener jeg, at selvtægt jo ikke kan være løsningen i de situationer, at man er nødt til at kræve, at det er noget, politiet griber ind overfor. Jeg synes, det er et problem, at det mor. Faktisk det eneste alvorlige politiske mord i Danmark siden 2. verdenskrig stadigvæk ikke er opklaret.
Det kan vi selvfølgelig altid rette at få opklaret sagerne. Pelle Dragsted, du er så på vej mod en udvikling, der kunne blive til sådan en slags dansk Joschka Fischer. Er det det, vi er i gang med her? Altså en mand, der stod med en brosten og blev en respekteret udenrigsminister efter at være blevet voksen og blevet stueren.
Jeg håber i hvert fald, at jeg stopper turen mod midten lidt før Joschka Fischer.
Og han gik for langt. Nå,
ja. Der er jo selvfølgelig Mathias Tesfaye og
Men vi skal ikke for langt ud, og Joschka Fischer, bare til dem, der ikke ved, hvad han var, en meget højt
respekteret
tysk udenrigsminister. Tusind tak, fordi du kom, Pelle Dragsted, og redegjorde for Enhedslistens strategi. For nu skal vi til noget andet. Vi skal have dagens debat. Og den lægger vi ud med ordene, altså... Giv dem en kost, sådan lød det klare budskab fra formanden for socialcheferne Ole Pass i Jyllandsposten i den her uge. Og dem, som han ønsker sig, der skal ud og feje gader, det er de her mange kontanthjælpsmodtagere, der ikke er i stand til at tage en uddannelse. Men hvem skal betale for de her såkaldte simple jobs, som er feje gader eller skovle sne eller sådan noget, som man altid har sagt, at de unge dogne, de skal ud og grave grøfter, ikke? Spørgsmålet er jo så, hvor mange grøfter der efterhånden skal graves.
Brug en randgrave i ordet,
Emma. Ja, det er det. Men det skal vi diskutere lige om lidt med tidligere formand for Danske Socialrådgiver Bettina Post, der i Jyllandsposten bakkede op om Ole Passes forslag. Og så har vi også besøg af underdirektør Erik Simonsen fra Dansk Arbejdsgiverforening, der er knap så optimistisk med hensyn til, om det kan lade sig gøre at skabe den her slags job. Men hvis det skal lade sig gøre, så skal vi jo også finde noget politisk opbakning, så derfor kan vi ikke sidde og diskutere de her ting, uden at der også er en politiker til stede. Og der har vi så besøg af socialordfører for Socialdemokraterne, Maja Panduro. Velkommen til jer alle tre.
Tak.
Men lige inden vi kaster os ud i debatten, så skal vi lige høre vores researcher Nina Delfour, ridse et par kendsgerninger op om de mennesker, det drejer sig om. Det kommer her.
Beskæftigelsesministeriet opdeler kontanthjælpsmodtagere i tre kategorier for at kunne vurdere, om de er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. Er man i matchgruppe 1, beskrives man som jobklar. En kontanthjælpsmodtager placeret i matchgruppe 2 vurderes som værende klar til aktivering, mens en placering i matchgruppe 3 betyder, at man hverken er klar til aktivering eller job. Ifølge Jyllandsposten vurderes omkring 100.000 kontanthjælpsmodtagere ud af i alt 141.508 i 2012 til en placering i matchgruppe 2 og 3. Det vil sige, at ca. 70% af kontanthjælpsmodtagerne ikke er parat til arbejdsmarkedet, som det ser ud nu.
Bettina Post, altså du siger til Jyllandsposten, at man skal ikke stresse de her mennesker på kontanthjælp ved at stille krav om, at de skal tage en uddannelse. Og så siger du så samtidig, at det man så kunne gøre, det var at give dem en skovl eller en kost, fordi sådan nogle mennesker kunne godt passe sig nogle jobs. Altså, hvordan skal man skabe? Altså, hvad er det? Altså, jeg kan huske for mange år siden, da jeg var i Hviderusland, der var ingen arbejdsløshed, og jeg kunne simpelthen, der var så mange gadefejre, ikke? De nærmest kæmpede om at finde blad. Det er vel ikke det, du mener?
Altså, først og fremmest vil jeg sige, dem, der bekymrer mig allermest, det er de unge. At vi har en meget egentlig fornuftig politik om, at flest mulige unge skal have en uddannelse. Og så ved jeg fra mange, jeg har jo lige haft 25 års jubilæum som socialrådgiver, så fra min faglige praksis ved jeg, at der er altså bare nogle mennesker, som ikke kan uddanne sig.
Det kan vi hurtigt blive enige om.
Ja, og det er for eksempel unge, der har gået på specialskole, de har siddet og gemt sig bagerst i klassen hele skoletiden. Og
folk, der kan læse og skrive, virkelig.
De kan, ja, og de ved ikke, at nord vender opad, og de kan aldrig huske det, når man spørger dem igen. Altså, de har nogle intellektuelle begrænsninger, som gør det der med uddannelse. Det er et no-go, og deres forældre er skide frustrerede, fordi alle ønsker egentlig, at det var anderledes, men virkeligheden viser at. Og de her unge, dem kunne vi befri fra en masse bekymringer ved, at der blev skabt nogle job, hvor de kan få lov til at lave fuldstændig simple opgaver, som kan aflaste nogle af dem, der kan noget mere, fordi de så ikke også skal nå det.
Jamen, det er jo rigtigt nok. Altså, hvis der blev skabt nogle job, men hvordan skal man skabe de job, uden at det ender med at blive Hviderusland?
Nej, det bliver jo ikke Hviderusland, fordi vi siger, at vi åbner arbejdsmarkedet også for nogle af dem, som ikke kan. Jeg synes jo, at vi har en fælles udfordring af arbejdsgiver og fagbevægelse og politikere, og hvad har vi om at få løst det her problem? Vi snakker hele tiden om, at vi er ikke i en tid, hvor vi kan have alle de her mennesker på overførselsindkomst. Og nogle af dem, Ole Pass taler om, som så er nået at blive 35 og 45, det er dem, der også bliver skældt ud for, at så er de 15-20 år i kontanthjælpssystemet, og det er slet ikke meningen, og hvad har de gang i, og gider de ikke at lave noget? Men rigtig mange af dem har bare aldrig fået den her chance. Så mit bud er, at vi i fællesskab må finde nogle løsninger. De skal ikke have 130 kroner i timen, de skal have 105.
Erik altså. Simonsen fra Dansk Arbejdsgiverforening, kan du hjælpe Bettina Post på vej og sørge for, at vi ikke får flere sådan 25-års jubilarer i kontanthjælpssystemet ved at give dem en kost?
Jo, altså hvis vi i højere grad får skabt et grundlag for at skabe job i Danmark, så kan vi jo også skabe flere job.
Er ikke det regeringen er engang i?
Jo, det taler man en del om, men omkostningsniveauet er stadigvæk i Danmark på et så højt niveau, så vi har meget svært ved at skabe de job.
Ja, og vi har importeret jordbærplukker fra Litauen.
Ja, vi oplever desværre i betydeligt omfang, at de job, der ligger i den lavere del af lønskalaen, at de går i stadig større omfang til borgere, der ikke modtager overførsler i Danmark. Ikke? Så vi ser et billede af særligt østeuropæere, der kommer og tager de job i Danmark, er vældig motiveret for at få dem, og danskere, der modtager overførsel. Så vi har simpelthen en ubalance i hele vores forsørgelsessystem, som vi bliver nødt til at se på, hvis vi vil skabe flere af de her job.
Maja Panduro, kan du hjælpe med noget? Altså, fordi det er jo, disse mennesker, det er vi jo enige om, de kan jo ikke i kraft af at tage en skovl eller plukke nogle solbær eller et eller andet, oppebære en, altså, lønnen i sig selv, altså som en mindsteløn, som er over 110 kroner i Danmark.
Jeg tror, der mindst er to ting, som vi er grundlæggende enige om. Nemlig det, at det er bedre at have noget at stå op til om morgenen, end ikke at have det. Og så det, som Bettina siger, at det her det er en fælles opgave, som vi skal løfte mellem os alle sammen, mellem fra politisk side, fra fagbevægelsens side og fra arbejdsgivernes side.
Hvordan vil I gøre det, og hvordan vil I få flertal for det? Altså, er det nogen, der skal pålægge? Er det arbejdsgiveren, der skal pålægges
og gøre det?
Eller hvordan gør vi det?
Det, som jeg synes, som jeg i hvert fald har tænkt en del over, det er, at vi kunne se tilbage i, da arbejdsløsheden var meget lav, 2007, som vel sådan peak-året, at der havde vi faktisk rigtig mange virksomheder, som var rigtig, rigtig gode til at være rummelige og tage et socialt ansvar, og som var meget optaget af, hvordan er det, vi kan indrette vores arbejdsplads på en måde, så det også giver mening for enten de unge, som Bettina taler om, for mennesker med et fysisk handicap. Det var der faktisk rigtig mange virksomheder, som var gode til. Så lektien derfra er, synes jeg, at vi kan faktisk godt, også uden at vi nødvendigvis laver nogle meget avancerede støtteordninger. Det, som jeg tror, vi skal blive rigtig meget bedre til...
Jamen, jeg bliver helt træt ved tanken om alle de tilskudsordninger, der skal spekuleres i, for at det kan lade sig gøre.
Det tror jeg faktisk bare ikke... Jeg tror heller ikke nødvendigt, hvis vi behøver at lave sådan et løntilskudsordning, som det Ole skitserer, og i hvert fald ikke for 100.000 mennesker, som er det tal, der sådan har været oppe. Det hører jeg nu heller ikke, at det Bettina siger.
Men så lyder det, jo bare oplever... på mig, som om det er en appel til Erik Simonsens medlemmer om kig nu lige ned og se, er der ikke lidt støv over hjørnet ude på lageret? Så finder vi noget til at give en mand en
kurs. Nej, for jeg mener det faktisk også meget alvorligt, når jeg siger, at vi skal hjælpes ad. Og jeg er ikke sikker på, at jeg her sidder med alle løsningerne. Derfor har vi også brug for at hjælpes ad. Men jeg lytter for eksempel meget, når jeg hører... en fra Blå Korsets værsted ude på Vesterbro sige, vi kunne faktisk gøre rigtig meget, hvis vi havde bedre plads til at gå ud og være døråbner ud til nogle af virksomhederne. Han fortæller mig om, at de har allerede lykkedes med at kunne gå ud og ligesom være bindeledet. Altså, som chef eller som virksomhedsejer, kan du også nogle gange være sådan en lille smule usikker på, hvordan er det, jeg skal håndtere et menneske, som måske har nogle lidt komplekse problemstillinger, selvom du egentlig gerne vil, og selvom du synes, du har plads på din arbejdsplads. Så jeg tror, vi kan skabe nogle broer, og kan skabe nogle indgange.
Jo, men altså til 110 kroner i timen?
Jeg tror, altså vi har jo sådan set også i dag forskellige slags løntilskudsordninger,
flexjobordninger. Det var det, vi lige snakker om, vi skulle prøve at undgå at få mere spekulation. Er vi simpelthen ikke bare nødt til at sige, at mindstelønnen må ned, hvis det her, det skal kunne lade sig gøre?
Nej, det tror jeg ikke er svaret. Jeg tror ikke, svaret er at skabe en masse, som man nogle steder kalder for junk jobs. Jeg synes faktisk, at det er et godt princip, vi har i Danmark. Dels, at lønfastsættelsen sker mellem arbejdsmarkedets parter, men også, at hvis du har et almindeligt fuldtidsjob, så er det meningen, det skal være noget, du kan leve af. Det, jeg prøver på at sige er, jeg tror sådan set, der er en rigtig masse andre barriere end lige lønnen, som vi kunne hjælpe hinanden med. Det synes jeg, vi så tilbage i 2007, og jeg tror, vi ville kunne gøre det igen.
Jeg hører de gode intentioner, men jeg synes ikke rigtig, at jeg får svaret. Har du det, Bettina Post? Altså, mindstelønnen er høj i Danmark, ikke?
Altså, 105 kroner i timen er jo ikke en høj løn, så hvis man...
Nej, ikke hvis mere på omkostningerne. Altså, hvis man nu satte skatterne ned, så kunne man jo også leve af
mindstelønnen. Hvis man er polstatsborger, så er det faktisk meget god løn.
Jamen, det, jeg tænker ikke, at det her er job, som polakkerne kunne have bestridet, hvis de ellers stod i køen og sagde, at de gerne ville. De her job er der ikke lige nu. De skal skabes. Og de skal skabes ud fra en samfundsforståelse, som at vi kan ikke have alle de her mennesker til at gå og være afhængig af jobcentret, og skulle kontrolleres af staten hver tredje måned i forhold til, om de nu har gjort alt det der. Det bruger vi jo også sindssygt
meget
kraft. Det er
også meget dyrt, ikke? Altså...
Det koster rigtig mange penge. Jeg tænker, nogle af de her, igen er mit hjerte bløder for de unge, fordi jeg ved, hvor stressende det er for dem det her, og hvor forfærdeligt det er for dem, at de sådan set godt kan gå ud og opnå et job, og hele tiden så bliver de fyret, fordi det viser sig, at de kan ikke løse opgaverne. De sagde, de kunne, men de fattede faktisk ikke, hvad det var, det gik ud på. De har brug for, at der er en på arbejdspladsen, som er rummelig, som hjælper dem hver dag og fortæller dem, hvad er det, du skal lave i dag, og så når de er færdige med, så skal de gide og sige, hvad skal du så lave nu? Altså sådan en type medarbejder. Vi havde det jo også før i tiden. Vi kan alle sammen huske nogle af de der, der var sådan lidt skæve og læs, men de var der, og vi var glade for dem. Vi holdt af dem, og vi synes det var godt, de kunne inkluderes. Der er også noget civilsamfund over det her. Og jeg synes egentlig godt, man kunne sige virksomheder, som har mulighed for at drive virksomhed i det her land med mange ansatte. De får overskud, og hvad ved jeg ud af det.
Ikke med
det sammen. Nej, men jeg synes heller ikke, man skal pålægge bitsmå virksomheder at påtage sig.
Det er ryggraden i Danmark. Det er små virksomheder.
Ja, men lige præcis i forhold til til den her opgave, der tænker jeg, der skal jo være et vist antal medarbejdere, for at man kan bære at have en, som ikke lægger plus på bundlinjen, men så, som man rummer i virksomheden.
Så siger jeg, altså, du har selv nævnt for eksempel Føtex, eller de store dagligvarekæder.
Ja, for eksempel.
Hvordan skal de præmieres?
De skal glæde sig over, at de kan sætte hak i corporate social responsibility-feltet og sige, vi tager vores del af ansvaret.
Jeg sidder bare lige og spekulerer på, der er masser af virksomheder, som måske har et overskud på måske ganske få 100.000 kroner. Så skal de ansætte en person, som skal med alle de omkostninger, der følger med, måske 300.000 kroner. Hvis man så ansætter sådan en person, jamen, så er det overskud væk. Det er jo virkeligheden for mange af de virksomheder, som har lidt under finanskrisen. Jeg siger ikke, fordi de skal tage et ansvar. Mm. Jeg siger bare, hvis du er i den situation, hvorfor skulle du ansætte de mennesker?
Fordi vi har
en fælles udfordring.
Jamen, altså,
det er en del af det at være og drive virksomhed i Danmark, er også at hjælpe med at få løst nogle af de her problemer. Det kunne man da sagtens diskutere som en præmis.
Jamen, det gør vi jo så også nu. Jeg kan sige, at når jeg næste gang, jeg går forbi Føtex, så i stedet for, at de har udstillet en masse varer, så har de et billede af syv mand med en kost og siger, vi har syv. Ja. Er det det?
Ja, for eksempel.
Erik Simonsen, tror du på det?
Altså, virksomheder i Danmark agerer i væsentligt omfang i en international konkurrencesituation. Problemet er nu, at virksomhederne udvikler sig ikke i Danmark, fordi omkostningsniveauet er så højt, som det er.
Nej, vi har Europas højeste dagligvarepriser.
Mm. Ja, men også vores lønomkostninger og øvrige omkostninger er på et meget højt niveau.
Men de er på vej ned.
Det er ikke sikkert. Det kræver rigtig mange år.
De overenskomster, der er vel lavet de sidste 2 år, ja, men
det er fint, men det er jo kun et lille element, hvis vi ser på, hvad der er sket de sidste 20 år. Ikke? Men det er ikke så meget det, der egentlig er interessant. Det interessante er, at vi kan ikke gå tilbage til et spor, hvor vi fordyrer omkostningerne ved at etablere arbejdspladser i landet. Det bliver vi nødt til mentalt at frigøre os fra. Vi bliver nødt til at gøre det mere attraktivt at skabe et job i Danmark, privat et job i Danmark. Og derfor så kan man ikke lave alle de der byrder på virksomhederne. Vi bliver nødt til grundlæggende set at tage fat i at skabe systemer, der gør, at det er attraktivt at være aktiv og skabe noget selv. Og en af de ting, som er et problem, det er jo, at vi har et kontanthjælpssystem. Altså jeg sad lige og så, inden jeg gik herover, 4 unge mennesker, som har afdækket en fuldstændig grotesk forsørgelseskultur i Københavns Kommune, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt. Det er overklassedrengen, der afslører systemet, fubbede sig til kontanthjælp.
Men et system af den der karakter, hvor vi risikerer at marginalisere mennesker ind i en forsørgelseskultur, ikke? Det skal vi jo gjort op med.
Jo, men det du snakker om nu, det er jo så dem, der udnytter systemet på en eller anden måde. Og dem, som Bettina Post og Maja Panduro er bekymret for, det er dem, som ikke udnytter systemet, men som systemet ikke kan gøre noget for.
Jamen, hvis man får lov til, ligesom vi så forleden dag, at tusindvis af indvandrerkvinder får lov til at gå på kontanthjælp i mere end 10 år, ikke? Så bliver man jo invalideret i systemet, i stedet for, at man meget tidligere har fået taget fat og sige, vi har nogle kvalificerede tilbud, men vi har også nogle krav til dig. Du kan ikke bare få lov til at gå her.
Men nu skal både Bettina Post, Maja Panduro og markeret i... Du, Maja Panduro.
Tak. Bare til det sidste her. Jeg tror faktisk, at vi er relativt enige om, det første jeg startede med at sige, at det er bedre at have noget at stå op til om morgenen, end ikke at have det. Jeg tror ikke rigtigt på den der med, at det bedste tilbud, vi kan give til folk, heller ikke dem, der har det svært, er at sige, okay, så lader vi dig være og sejle i din egen sø. Jeg tror egentlig, vi alle sammen vokser af at blive mødt med forventninger og blive stillet krav til på et niveau, hvor vi kan honorere det.
Jamen, det, er der ikke
det handler
nogen, der er
ikke
uenige
om, at dem, der har det vanskeligst. Nej, men debatten bliver bare nogle gange lidt forplumret, fordi så lyder det som om, at så skal vi tæve løs på folk, som har alle mulige misbrug og diagnoser, og så skal de ud og have et arbejde over hos på ledelsesgangen eller et eller andet. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at vi skal tro på helt grundlæggende, det kan lade sig gøre at flytte folk, og tro på, og det har bare lyst til at sige også i forhold til det, som du lidt fik sagt før, jeg eller sådan noget, at alle har faktisk noget at byde på. Alle har noget, de kan bidrage med. Måske ikke i 37 timer, måske i nogle få timer.
Og måske
men jeg
ikke
tror
til 110
på, at alle kan have en værdi. Og bare sige, vi har jo set, det fungerer før. I Bombardier i Randers, hvor jeg kommer fra, der lavede man sådan en ordning, hvor man sagde, så har vi en social tillidsmand. Så foruden den almindelige tillidsmand, så var der en social tillidsmand, som havde, han havde sådan lidt nogle særlige opgaver i forhold til, hvis der var en kollega, som var syg, så var det ham, der ligesom sagde, hvordan går det med dig? Og man
jo,
havde
det
nogle...
lyder jo mere som sådan noget frivillig hjælpeorganisationsarbejde.
Det her fungerede man faktisk med på en større virksomhed, som samtidig skulle konkurrere. Og derfor så tror jeg bare, at...
Er det noget, de stadig har?
Det tror jeg nok. Jeg må indrømme, jeg fik ikke lige tjekket i går. Men det tror jeg nok. Og jeg tror, vi skal huske på, at der sådan set findes ganske mange virksomheder i det her land, også af de små, som løfter et ansvar i dag, fordi de opfatter sig som en del af samfundet, og fordi de kan se en pointe i, at det jo også for dem giver mening at for eksempel få løftet nogle af de unge, måske ikke de allertungeste unge, men der er altså en meget, meget stor gruppe unge, som det godt kan lade sig gøre at løfte. Hvis du for eksempel oplever at komme ind på en virksomhed, hvor der er en tillidsmand, der lige tager dig under armen og lige sørger for at ringe, hvis du ikke kommer op i morges, som opdager det, hvis du ikke kommer i morgen.
Er det ikke bare noget med, at man skal se og få gjort det så aktivt, så gør det så
attraktivt
for virksomheden, at de faktisk vil investere og ansætte nogle flere medarbejdere, sådan så man kommer tilbage på et spor, hvor man faktisk tager kontant, hvis modtager. Nu så jeg, at politikken havde sådan en analyse i dag fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som viste, at 50.000 af dem, der blev flyttet fra arbejdsløshedskøen og kontanthjælpskøen fra 4 til 8, altså 2004 til 2008, jamen, de er sådan på gaden igen. Altså, det, ja. 50.000 kom i arbejde, og 50.000 står uden for arbejde. Der er faktisk en netto negativ gevinst på 6.000, tror jeg, det er.
Og det er jo derfor, at det, vi tænker over hvert eneste sekund af dagen, det er at få skabt nogle arbejdspladser, og det er at få skabt et mere rummeligt arbejdsmarked. Det har vi gang i med konkurrenceevnepakken. Vi har gang i det med den kommission, hvor Carsten Koch sidder i spidsen for. Og vi har i øvrigt allerede skabt rigtig, rigtig, rigtig mange arbejdspladser i det her land. Men også bare at sige, at vi bliver også ved med at blive mødt med undersøgelser, der viser, at Danmark er faktisk et rigtig, rigtig godt land at lave en virksomhed.
Der er også det der, der mener det modsat.
Det er det blandt andet, fordi vi har et stærkt sikkerhedsnet, som gør, at vores medarbejdere både er dygtige, men også er meget, meget omstillingsparate. Det er ikke på trods af den samfundsmodel, vi har, det er på grund af den samfundsmodel, vi har.
Altså, jeg bliver nødt til at spørge dig, Erik. Hvad egentlig jeres løsning er, fordi i søndags, da vi havde denne her på forsiden om, at nu skal vi have skabt nogle meget mere simple job til nogle af dem, som ikke kan uddanne sig, der går Dansk Arbejdsgiverforening ud og siger, tiden er ikke til den type job. Dagen efter, så har I produceret en undersøgelse, som viser, at rigtig mange mennesker er rigtig, rigtig mange år på kontanthjælp, og så siger I, det går simpelthen ikke, de der mennesker, de skal ud i arbejde. Men I vil ikke være med til at sikre, at der er en type job, som mennesker med den slags mangel på kompetencer, kan man sige, kan bestride. Så hvad er jeres løsning? Altså, I kan jo ikke sige nej til det hele. I bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, at I kan gå ind i en eller anden, som ikke bare handler om, at vi skal have working poor, fordi det kan vi simpelthen ikke trives med som samfund, at folk er nødt til at have tre job for at kunne forsørge sig selv. Det er ikke nogen vej at gå efter. Så det ser vi jo i Tyskland, og det er et stort problem.
Jeg tror, vi er ret langt fra
Torben, der sagde det før. Det er jo, altså hele det der med at snakke om, at vi skal have lønnen ned og ned og ned, er jo en vej i retning af, at så har vi den situation om 10 år.
Hvis man nu altså kunne sænke skatterne så meget, at man ikke behøvede at tjene 100, at skulle have 110 kroner i timen, så kunne det jo være, at det begynder at komme lidt mere fisk.
Det kan vi jo først, når støtteordningerne ikke er nødvendige. Det er jo noget,
de skal
det, der
også
koster
væk.
Så meget.
For alt det der støtte, det eneste, det gør, det er, det holder fast. Altså en masse embedsmænd i gang med at sidde og administrere det.
Det
kan vi roligt
få. Det er syge job i øvrigt.
Ja, forfærdeligt. Nå, Erik Simonsen, du blev angrebet før, du skal vel lige have lov for svaret.
Nej, jeg angreb ikke, jeg spurgte. Hvad er jeres svar så? Hvis ikke det er det ene, og det ikke det andet, hvad er det så?
Jamen, det var sådan set det, jeg forsøgte at sige før, at vi har jo et betydeligt antal job i Danmark i dag, men som i stigende grad går til mennesker, der bare ikke bor her i landet. Det er vanskeligt at få mennesker til at arbejde i segmentet fra 110 til 140 kroner i timen i Danmark i dag. Det skal vi da have gjort noget ved. Og samtidig så er faktum jo, at vi har et kontanthjælpssystem, der på mange måder er grotesk. Det er jo grotesk, at vi oplever, at 24.000 mennesker har fået lov til at gå på kontanthjælp i mere end 10 år inden for de sidste 15 år. Det har aldrig været meningen.
Nej.
Det er da et kæmpe svigt.
Men det er vi enige om, ikke?
Ja.
Jo,
men
så skal man da gøre noget ved det.
Det gør vi faktisk også.
Det er fint. Nu mangler vi at se det endnu. Men lad os nu se noget handling, ikke? I forhold til at gøre det attraktivt. Altså, den historie, vi ser i Ekstrabladet i dag, det er jo også et eksempel, man må gøre op med, ikke? Altså, det er jo ikke rigtigt, at man bare går ind ad en dør, og så beder om penge, og så får man penge.
Jeg skal lige sige, altså, der er kommet en kommentar fra en lytter, det er en Per Husum i Grenå, der skriver, altså, han er chauffør, og han siger, jeg ser mange lærere, der arbejder kun udlændinge. når jeg kommer rundt på lagerne. Danskerne gider ikke at arbejde der. Altså, jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at han egentlig ikke er ude i noget som helst andet ærne, end at sige, det er altså noget, han ser, det er en virkelighed. Mm. Er det ikke også en meget stor del af problemet? Hvis der virkelig kun er udlændinge, der arbejder på alle de lager, han kører rundt til, kunne man, der ikke være nogen, der er trængt til at komme ind og få en kost derinde?
Hvem er rengøringsjobs i København? Det er jo det er
uligt. Altså, er der nogen, der mødt en dansker, der går rent klokken 4 om natten?
Ja. Ja, det har jeg. Og jeg har også selv arbejdet på lager, hvor der var næsten alle var danskere. Men det synes jeg, altså... Jeg synes egentlig, at der noget af det, som vi måske bliver nødt til bare lige at få etableret, jeg tror godt, vi alle sammen ved det, men bare lige... Det er jo, at gruppen af kontanthjælpsmodtagere er meget, meget, meget forskelligartet. Ja. Det dækker jo netop over nogen, som måske godt kunne arbejde, men som lige mangler det sidste venlige puff. Og så dækker det altså over nogen, som har nogle meget massive problemer. Nogen, som også har meget forskelligartede problemer, som både har psykiatridiagnoser og misbrug.
Det er vi med på, og din chef, for Mette Frederiksen, har været ude og sagt, nu skal vi ikke snakke om de her matchgrupper mere. Nu skal vi til at tage stilling til de her mennesker som mennesker.
For den del, som godt kan arbejde, så er det jo sådan, at der også er et krav om, at man skal tage det arbejde, der er. For den del, som
men hvordan
ikke...
kan det så være, hvis man skal tage det arbejde, der er, at der så er så mange jobs, som er besat af udlændinge?
Kan det være, fordi de ikke bliver annonceret i jobcentrene, så de ikke har dem at ligesom det, give til?
Så kan vi begynde at tæske på jobcentrene igen, fordi ja, man,
det,
man, de
er at arbejdsgiverne ikke lægger dem ud i jobcentrenes jobdatabase. Det tror jeg, at der er mange job, der slet ikke kommer forbi. Ja, det.
Jeg kender ikke det eneste menneske, der nogensinde har fået et job via jobcentrene.
Skal vi høre, hvad arbejdsgiverne siger til den her problematik?
Jamen, det er jo ikke den form for byråkrati, vi har brug for. Ikke? Altså, og mennesker kan jo godt finde ud af, altså jobcentrene er jo i forhold til at få arbejdsmarkedet til at fungere.
Men så er der jo en kerneproblemstilling der.
Nej, det er ikke en problemstilling.
Det er
fordi,
det,
ja. Jamen, pump cyklen, og så komme ud og søge dit job, ikke? Hvis det er sådan, man er interesseret i dem, ikke? Altså, det er jo sådan set det, der er sagen i forhold til det. Men når vi oplever, at hver tredje kontanthjælpsmodtager, der skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og alt ikke gør det, så er der jo et problem her.
Ja.
Altså, som vi bliver nødt til at tage fat på. Og det er jo mere end... altså, det er jo et systemproblem, og det er derfor, vi må tage fat på en kontanthjælpsreform, som gør op med de der kulturer, hvor vi accepterer, at folk, de går der, og vi gør ikke noget for dem.
Men i forhold til...
Folk kan ikke spore, efter man har været på kontanthjælp 15 år. Hvad var det, vi lavede i 99? Det var da et ønske om, at nu skulle vi lave noget integrationsprogrammer, der virkede, som blandt andet handlede om sprog. Det er da en for lidt erklæring.
Ja, det er det. Men det, som var udgangspunktet for debatten her, det var de her... at vi mangler en type job, som... Altså, fordi mange af kontanthjælpsmodtagerne, det er nemlig rigtigt, hvad Maja siger, de er jo vidt forskellige, de er lige så forskellige som alle os andre. En del af dem kan ikke stå til rådighed for det arbejdsmarked, der er. Så det er jo derfor, at der er sådan en appel om, lad os prøve også at sørge for, at der er et arbejdsmarked til dem. Og hvis der er en milliard lagerjob, som bliver besat af polske og litauiske medarbejdere, så har vi da noget interessant der skulle kigges på. Hvor kan det være? Jeg er sikker på, at mange af de unge, som jeg sidder her og taler om, den mandlige del af dem, de vil elske at gå og stille kasser på plads på et lager og få en løn og slippe for at skulle på jobcenteret hver tredje måned og diskutere, hvad bliver det til?
Ja, det kan være meget sjovt at køre
nogle af pigerne vil måske have også godt.
Ja, måske endda.
Maja Panduro, en kort bemærkning her til sidst, for du sad og fægtede her.
Jo, men det er bare fordi, jeg tror sådan set, det er rigtigt nok, at der er nogen, som er på kontanthjælp, som kunne arbejde og som burde blive lidt bedre til at søge lidt bredere. Det anerkender jeg. Jeg må bare sige, at vi har altså også oplevet, at en del af de historier, der så har været fremme, så har tallene har måske ikke været helt så voldsomme, som det lige først virkede. Så jeg vil bare advare imod, at vi får sat sådan en stempel i panden på alle, som er på kontanthjælp i det her land, som om de er nogen, som snyder systemet og ikke gider arbejde. For det er ikke tilfældet. Men det, som er vores meget store udfordring, når vi nu skal lave vores kontanthjælpssystem om, for det skal vi, det er ved Gud ikke godt nok. Vi har lavet undersøgelser af den indsats, der har været de seneste år, som viste, at i bedste fald, så har det ikke gjort nogen skade. Det er da overhovedet ikke godt nok. Derfor skal vi lave den om. Og så skal vi jo have lavet den om på en måde, så den passer både til dem, der har ressourcer, og som umiddelbart kan tage et arbejde, og til dem, som har nogle rigtig store problemstillinger. Det er svært, men i hvor kan det blive godt, hvis det kan lykkes for os.
Tusind tak til jer alle tre. Maja Panduro fra Socialdemokratiet, Bettina Post og Erik Simonsen.
Og jeg vi fik lige en kommentar fra en Brian Svendsen til vores debat her, som skriver, man kan ikke sætte mindstelønnen ned, for det betyder, at kontanthjælpen, førtidspension med videre vil være højere end lønnen, hvilket mindst 80% af befolkningen vil synes er urimeligt. Og vejen frem er altså ikke working poor, hvor almindelige mennesker skal have 2 fuldtidsjobs for at overleve og betale husleje. Torben Steno, første time er videre at gå på held.
Det er den.
Men i anden time, så skal vi jo tilbage til de gode gamle dage under den kolde krig.
Ja, det var altså en dejlig tid. Fordi der var der de røde og de blå, og det var der var, og vi snakkede slet ikke om, ja, men vi snakkede ikke, der var overhovedet ikke, vi snakkede overhovedet ikke om muslimer dengang.
Men vi får besøg af forfatteren Frank Toft Nielsen, hvor han skal fortælle om sin nye bog, om den berygtede koldkriger og uofficielle hemmelige agent for Forsvarets Efterretningstjeneste. Han hed Hans Hitler, og han registrerede venstrefløjsaktivister stik imod tidligere regeringers erklæringer om, at den slags var ophørt. Og det kostede en socialdemokratisk forsvarsminister jobbet, da Ekstrabladet i 1977 oprullede sagen.
Det er et muntert stykke Danmarks historie.
Vi glæder os.
Og så skal vi jo også efter nyhederne uddele ugens fidusbamse, og der kan I lyttere jo stadigvæk nå at komme med jeres forslag ved at skrive til os på Facebook, Cordua og Steno. Nu er der nyheder her på Radio 24/7.